Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailova'yım. Bugün işten sonra programında biz şahsiyete perestiş probleminin Şimali Koreya nümunesi hakkında danışacağız. Ve bu barədə söhbət eləmək üçün yazar Zamin Hacı, filosoflar Toğrul Cuvarlı ve Niyazi Mehdi'ye müraciət eləmişik. Onlardan Şimali Koreya nümunəsində şəxsiyyətə pərəstişin 21-ci əsr dünyası üçün nə qədər uyğun fenomen olduğu barədə əlbəttə soruşacağıq və onlar Şimali Koreya lideri Kim Chen Il'in ölümünə Şimali Koreya xalqının reaksiyası fenomenini də müzakirə etməyə çalışacaq. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz xaricdə təhsildir. Hədəfinə çatmadığını iddia edir İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Xaricdə Təhsil üzrə Dövlət Proqramının və həmin mərkəzin eksperti Qalib Toğrul və təhsil üzrə eksperti İtibar Əliyevin 2007-2015-ci illərdə xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramının monitorinqinin nəticələrini müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramının qonağı studiyada Zamin Hacıdır. Hər vaxtınız xeyir, Zamin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Az sonra biz filosoflarla əlaqə yaradacağıq və onlardan bu məsələnin bir fəlsəfi aspektini də soruşacağıq. Amma dünən dünya Kim Chen İl yola salırdı. Şimali Koreya lideri Kim Chen İl vəfat edib və dünən bütün dünya mediyası Şimali Koreyadan, Şimali Koreya xalqının Kim Chen İl'in ölümü ilə bağlı keçirdiyi hissləri və bunun görüntülərini paylaşırdı bütün dünya mediyası və milyonları keçən artıq izləyici sayı milyonları keçən YouTube videoları var və Azərbaycan internetində də bu artıq Aznetdə də bu artıq yəqin ki top mövzu sayıla bilər. Niyə sizcə bax bu hadisə dünya gündəminə girdi? Nə ilə girdi dünya gündəminə?
Ümumiyyətlə Şimali Koreya elə bir ərazidir ki, oradan istənilən xəbər dünya gündəminə girirdi. Yəni çünki ora çox qapalı bir ölkə idi. Özünüz bilirsiniz ki, uzun illərdir oradan heç bir məlumat almaq demək olar ki, mümkün deyil. Sərhədlərini bağlamış totalitar bir rejimin hakimiyyətdə olduğu bir ölkədir. Ona görə də orada yəni hər hansı bir bu cür özdə diktatorun ölüm xəbəri bu təbii ki, bunu dünya maraqla qarşılamalı idi. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma ümumilikdə yəni bir foto var idi. Mən siz videonu dediniz. Mən o foto mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Bu Pekdən Koreya yarımadasının çəkilmiş fotosudur. Gecə vaxtı çəkilmiş. Çox maraqlı fotodur. Ortadan deməli Koreya yarımadasının cənub hissəsi Cənubi Koreya inkişaf eləmiş bir ölkədir. Orada bütün hər yan işıqlı görünür. Və orada yuxarı hissəsi isə tam qaranlıqdır. Çinə qədər. Yəni orada o həmin fotoda Koreyanın nə gündə olduğu açıq görünür. Doğrudan da elə bir ki, qaranlıq bir ölkə. Yəni əslində həm də o da bir simvol idi. Yəni doğrudan da qaranlıq bir ölkə. Koreya, Şimali Koreya Xalq Demokratik Respublikası da belə deyə uzun adı olan. Yəni bu rejim əslində sosialist blokuna daxil olan belə deyək də ölkələrdən biri o sosializm, kommunizmin belə deyək ki qalıqlarından biridir. Yəni oradakı bildiyimiz kimi Çuçxi rejimi, o yəni onlar o ideologiyalarını Çuçxi adlandırırlar və amma əslində əsasında marksizm durur. Və vaxtı ilə də uzun illər bu Şimali Koreyanda Kuba kimi həmişə hisseri dəstəkləyib. Yəni həm pul veribdirlər, həm iqtisadi baxımdan kömək ediblər. O cümlədən də Çin Xalq Respublikası. Onların dəstəyi hesabına yaşamış bir ölkədir və çox biabırçı bir şərait olub orada həmişə. Yüz minlərlə elə vaxt olub ki, orada insanlar ölüblər acından. Amma hərbi potensialına görə dünyanın 5 ölkəsindən, yəni hərbiçilərinin sayına görə ordunun sayına görə. Səfərimizə 1 milyondan çox orada ordunun sayı var idi. Yəni başdan xarab bir rejim idi. Bütün ölkənin gəlirlərini, bütün insanların dolanışığına sərf olunacaq şeyləri orduya, hərbiyə, nüvə silahına və s. belə gic-gic şeylərə sərf edirdi və ona görə də indi qaldı o isteriya deyirsiniz. Əslində bu çox maraqlı görünə bilər. Biz məsələn tutaq ki, biz bilirik bunu. Biz belə isterikaları çox görmüşük. Yəni bizdə Stalinin ölümü vaxtı o cür diktatora ağlayanlar olub, sonrakı dövrdə Brejnev öləndə belə ağlayanlar olub. Yəni Hidaliyev öləndə belə ağlayanlar olub. Və bu cür rejimlərdə, bu cür rejim başçılarının bizim üçün təəccüblü deyil. Və biz bunun hansı mexanizmlə formalaşdığını da gözəl bilirik. Məsələn, mən bir balaca maraqlandım. Sən demək ki, Şimali Koreyada uşaq bağçasından etibarən orada həmin bu diktatorun Kim Chen Irin və onun atası Kim Il Sen'in. Yəni bizdə Əliyevlər olan kimi onlarda da hamısı belə monarxiya üslubundadır. İndi də oğluna veribdir.
Kiçik
oğluna. Deyilənə görə böyük oğlu özü istəyəm ifadəyə görə debildi. Ortancıl isə homoseksualdır. Ona görə məcbur olub üçüncüyə verib. Yəni
hər halda
yəni ona görə. Yəni mən demirəm ki, yəni bu pisdir ya yaxşıdır. Yəni o Kim Chen Irin bu cür.
Yəni amma debil ifadəsi yaxşı deyil.
Təbii ki, yaxşı deyil, amma 100 minlərlə insanı acından öldürən insan rəhbər haqqında nə demək olar ki? Yəni ağılsızlıq deyək də yaxşı olur, ağılsız bir başçı. Və orada uşaq bağçasından etibarən insanların beyninə bu cür ideologiya yeridilibdirsə, həmin o böyümüş insanlar və bir mühüm cəhət var burada. Məsələn, biz mən jurnalistəm, ona görə öz peşəmlə, baxımından bu işə yanaşıram. Şimali Koreya həmişə qapalı bir ölkə olub və informasiya blokadasında olub. Yəni Koreyalılar ümumiyyətlə dünyada nə baş verdiyini bilmirlər. Yəni onlar bilmirlər ki, başqa ölkələrdə insanlar necə yaşayırlar. Onlar bilmirlər ki, dünyada nə var. Azadlıq deyilən bir şey. Onlar üçün onu anadan olandan bilmirlər. Və ona görə də onlar üçün o rəhbərin ölümü, ona isterik ağlaşmalar və s. bu belə deyək ki, zombiləşmiş bir kütlənin də ağlaşmasına bənzəyirdi. Çünki onlar yenə də deyirəm gözlərini açandan ayrı heç nə görməyiblər axı. Onlar elə bilirlər ki, o yer gəlmişən Kim Chen Irin atası ki, o Kim Il Sen, o birisi də onun əsl adı deyil. Onun o ləqəbidir. Onun o Kim Il Sen səfərləmişsə Koreya dilində doğan günəş deməkdir. Yəni təxminən doğan günəş batıbdır. Yəni günəş batıb da insanlar necə zarılamasınlar da o cür şəkildə, isterik şəkildə. Yəni bu cür rejimlərin necə ki bizdə məsələn həmişə məsələn Heydər Əliyev haqqındakı o miflər ki var, ümummilli lider. Heydər Əliyev həmişə televizorda göstəriləndə doğan günəş falan göstərilirdi. Və yəni bu cür yəni günəşə bənzədilməsi diktatorun və s. və indi bu günəş sönüb də bu insanlar üçün onlar qorxurlar.
Və o diktorun dünənki o elanı əslində bütün dünya mediyası tərcüməsiz bunu verib və onu eşidək biz həmin o diktorun.
Buraya sonçı tangvandərlərlə, inminqün çangyonglərlərlə, inminlər, Çosunlodongdan Çunangiyonvəyə, Çosunlodongdan Çunangiy Künsaviyonəyə, 조선민주주의인민공화국 국방위원회와 최고인민회의 상임위원회
Bu dünən Şimali Koreyada telekanallarında rəsmi yəni əslində orada başqası da yoxdur. Telekanallarında edilən elanın əslində səs yazılışıdır və əlbəttə ki orada yenə də doğan günəş ümummilli lider kimi ifadələrdən istifadə olunur.
Məsələn bu Kim Il Sen haqqında onlarda belə bir şey var ki bütün deməli orada musiqi sənətinin də banisi odur, arxitekturanın da banisi odur. Yəni orada bir qüllə düzəldibdi. Ona görə deyirlər çox qülləni o düzəldib. Ona görə arxitektur. Yəni bütün sahələr üzrə də yəni məsələn Koreyalılar elə bilirlər ki, tutaq ki tərəni də o kəşf eləyir. Məsələn avtomobilin də rəhbər olur. Yəni buna görə bunlar üçün bütün dünya dağılır faktiki olaraq. Dünya çökür. Yəni belə bir rəhbər öləndə.
Məncə bu bir fəlsəfi problemdir həm də və telefon xəttində iki filosof var. Rəhman Bədəlov və Niyazi Mehdi. Üzr istəyirəm. Rəhman Bədəlov və Toğrul Cüvarlı.
Yox, Niyazi Mehdi.
Niyazi Mehdi və Toğrulcu var. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm.
Və Toğrul Çuvalı da filosofdur. Özünü yalımdan filosof çəkən salmasın.
Mən salmamışım, qələmə. Bula çalışlar.
Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, Niyazi Mehdi telefon xəttindədir. Niyazi bəy, bu bir fəlsəfi problemdir. Yoxsa bu bir, yəni, bu nədir? Bu, ümumiyyətlə, mövcud olmanın mənşəyini axtarıb tapma arzusundan irəli gələn bir problemdir. Yoxsa... Yəni, insanlar Allah axtarışında da ona görə belə bu cür fenomenlər var hələ də 21-ci əsrdə, yoxsa bu sırf siyasi bir problemdir, onda da Toğrul Cıvarlıya müraciət eləyəcək, üzr istəyirəm bir daha. Buyurun, Niyaz bəy.
Mən deməliyəm.
Bəli, bu bir fəlsəfi problemdir mi?
Düzü, mən bunun nə mənada fəlsəfə olmasın deyəm, bəram deyək, hər şeyi dolandırıb fəlsəfə bağlamaq olur. Amma mən bir anı bilirəm ki, o alışmanı görəndə insan olmama görə utandım, özümə görə utandım, Koreyalılar görə utandım, sözsüz Kuzey Koreyalılar görə. Çünki belə dəhşət idi, yəni ki, bir daha bayaqda o söhbət deyil, bilgisiz toplum, yəni onlarda heç internet də yoxdur, bilgisiz toplumun taciəsi, heç nə xəbəri olmayan, deməli, insanların faciəsi ki, onlar özü bəlkə də itkiyə görə yox, ağlamır itkiyə görə, bəlkə də daha çox ağlayır ki, biz sənsiz deyəcəyik, biz necə olacaq? İndi o da həm söhbətimiz səsləndirir o fikir, yəni ki, ona görə ağlayırdı. Və mən keçdim ki, Stalin dövründə də Azərbaycan və SSR cəmatı üzrə idi. O bayaqlar düz dedi, Brejnev vaxtında yalan şükür ki, Brejnev nə qədər ələ salsaq da, deməli, Brejnev vaxtında da kədərlənən xeyir adam vardı. Yəni, bəlkə də Brejnev vaxtında kədərləmək sadəcə insanın kədəri idi. Stalinin vaxtında fərqlənir, amma o da vardı. Və bu bir daha mənə aydın edir ki, Azərbaycan cəmiyyəti o yazıq vəziyyət çıxılması üçün, deməli, bilgi cəmiyyəti olmadı. Eyni zamanda, mənə belə gəlir ki, yəni biz... Kim Çin İrin ölümü ilə bağlı durub onun necə deyirlər o dünya analizi eləməli, çünki onun analizləri yetərincə olur və biz də mütəxəssis deyilik. Amma ki özümüz üçün nəticə çıxarmalıyıq. Mənə belə gəlir ki, hansı bir adam isə, hətta Türkiyənin özündə Atatürk'ü belə götürək, bütləşdirəndə, bizdə Heydər Əliyev bütləşdirəndə və bütləşdirmək üçün adətən bütləşdirəndə o günəşdir, günəş şimdi olur, belə axmamış cümlələr ortaya çıxırdı. Bütləşdirəndə və mət eləyəndə biz təxminən o ağlaşmanı quran Koreyalılar görüşündə oluruq. Ona görə də ləyaqətimizi fikirləşməliyik. İnsana hörmət eləməliyik, insan ölübsə ona hörmət eləməliyik, amma ki, bu cür deməli, zavallı görməməliyik. Bunu düşünməliyik. Mənə bir də gəlir ki, biz özümüz haqqında düşünməliyik ki, necə elə ki, biz elə Koreyalılar kimi zavallı görünmək. Kiməsə valih olmamızda, kimisə mət eləməyimizdə. Həmişə səviyyə olmalıdır və ləyaqət olmalıdır.
Toğrul Cuvarlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Toğrul bəy.
Sağ olun.
Toğrul bəy, əslində Niyazi bəy məsələnin artıq o siyasi və sovet keçmişi ilə bağlı olan hissəsinə toxundu, amma yəni həqiqətən də belə idimi görüntü SSR dövründə?
Yox, siz burada bir müəyyən bir səhvlər də var. Mən yaxşı yadımdadır ki, Stalin öləndə mənim 14 yaşım var idi. Anamın yəqin 30 yaşı, təxmin 32-33 yaşı. Mən məktəbdə oxuyurdum, yaxşı yadımdadır ki, məktəbə öngür ağlayırdı, çünki zav çağladırdı. Yəni, tamamını bütün uşaqları. Mən onu bağlayamadım, çünki dayımı da sürmüşdülər, xalamı da, əcdadlarıma da bolşeviklər toxumuşdular və ona görə mənim heç ağlıma gəlmirdi, elə deyək, doğru dilindən. Elə həmçinin də anlamına görə mən inanmıram ki, bütün Koreya cəmiyyəti, baxmayın, bu informasiya məkanıdır. Koreyada o qədər ziyan çəkən olubdur ki, bu rejimdən. Ona görə mən inanmıram ki, yek dillə, yəni bütün millət belə qorxudan başlayıb ağlamağa. Bu birincisi. İkincisi də mənim də dərən maraqlı odur ki, fakt ki, biz müəyyən dövrün finalını görürük. Yəni ki, bu, belə deyərdim, şəxsiyyət pərəstlik dövrünün dövrü ilə vidalaşmaqdır müəyyən mənada. Çünki artık bunu tesavvür edemez, kifayet kadar çetindi. Çünkü hemen o komşu Çin'de, hansı ki olsa şüphesiz ki başsağlığı da verdi, yazdı ki Ali lideri İdrifti Kare'ye. Yani bütün buna bakmayarak da Çin'de artık bir şahsi bir personaya kayıtmak mümkün değil. Çünkü Çin'de de demiyorlar ki kolektif rehberlikti, böyle ben derdim. Esilme. Daha arada belki şimdi intrigalar da var bu seçim zamanı zaten, ama her bir halde rehberlikte böyle diye müeyyen pluralizm var. Ve bu manada Çin sosyalizmi tam sosyalizm değil. Başka ülkelere baksak da bileyim Saudi Arabistan'a da bileyim başka o ülkelere ki uzun bir dövür hansı kimse hakimiyettedir. Görerek ki bu dövrde bu da diyorsan sonra çatır ve hadiseleri bunu açıkça bize gösterdi. Ona göre her bir vidalaşmada çalışırsan, her bir dövme vidalaşanda çalışırsan ki neyse bir başa düşesen de bu neydi? Hadi bilir, mücizeydi, neydi bu?
Aha.
Bu kadar.
Ve
buyurun. Peki ben hem şöpüterim zor verirler. Bu kapalı cemiyette, bu internet olmayan cemiyette nece atom olmasını düzeltirler? Yine her şeye uğramak mümkün değil. Ki, gerek özünün daxili intellektual resursan olsun. Bak, bu sualı beni düşündürür. Başka bir sual da oldu ki, indi dürenlerin bu kulaşlarında, Mustafa'da mütexessislere danışırlar Koreya'dan. Bunların ordusunda doğrudan çok ciddi orduları var. Güclü orduları var. Ve orduları için karakterikli sadiklik. Kim ki nereye sadik? Bu nece olur bu cür? Biz necədir? İndi Sovet dövründə bizə dedi, Lenin danışdı və s. eləyirlər, amma ki, başqa yaşından danışanda o demək deyir ki, elə hamı danırıq. O qədər biz kinayə eləyirdik ki, mən 60-cı illərə bilirim, Xruşova kinayə eləyirdik, mənim takiklarım sevimli mövzuydu və s. Mən sadəcə bilmirəm ki, necə olur ki, bu Koreyada ordu o cür deməli möhkəmdir və sadiqdir. Ordu işte gel demeli o təbliğatı nəticəsində necə olur ki indi toludur deyir. Orada ölümə sevinənlər də var. Amma ki film kadrla göstərir ki xeyl adam da səmiyyətlə deməli alışma qrupdur. Bax necə mümkündür bu?
Amma bu dediyiniz Niyazi bəyin dediyi bu məsələ necə olur ki məsələsi? Bu sırf totalitar rejimin məhsuludur, yoxsa avtoritar rejimlərin də belə bax belə nəticəyə nail olmaq imkanı var? Toğrul bəy.
Yox, siz bu mənə ötər bu çox təbiidir. Yəni bir sistem çalışır ki tam olsun. Eləcə də dövlət sistemi. Və bu mənada mənim ötər heç də belə qeyri-adi şey deyil ki, niyə ordu bir idi liderdən. Elə qonşu Çinə baxanda biz həmin o şeyi görürük. Yəni Çində ordu ilə Komünist Partiyası çox sıx bağlıdır bir-birinə. Yəni bu hər bir rejimin xüsusiyyətidir. Hətta biraz o məkanla uzaqlaşsaq, Rusiya yaxınlaşsaq, görürük ki, Rusiyada da həmin o şey, həmin hakimiyyət ordu ilə mütənasibdir. Ona görə bu yekdirlik məni təcrübləndirmir. Məni təcrübləndirən biraz başqa şeydir. Yəni ki, görəsəm bu dövr ki, başa çatır bu şəxsi pərəstlik, şəxsiyyət pərəstlik dövrü. Görəsəm bu tam mı gedir yer üzündən yoxa çıxır? Yəni belə artıq dövrün tələbləri başqadır. Yoxsa bunun ayrı-ayrı retidivləri yenə də mümkündür? Yoxsa həqiqətən insanlar daimi lider axtarışındadırlar eyni zamanda. Yəni heç olmasa vaxtdaşır lider axtarırlar. Bu maraqlıdır mənə.
Torul, Afrika doludur sən şəxsiyyət pərəstişin qalıqları ilə birincisi. Asiyada da doludur. Və sadəcə el ölkələr var ki, o ölkələrdə ən gözəl lider də iki dəfə seçildən sonra gözə biz kimi soğulur və bezdir. İndi məsələn, biz Putinin şəxsini görürük ki, sanki Rusiya daha çox Avropadan daha çox Asiya tərəfidir. Amma görsən, Putin məlum oldu ki, deməli bezdir bu adamları. Bəlkə də Putin ki, səminəri yenə qalıb. Amma ki, bir adamı eyni yerdə çox görmək çox çətin bir şeydir.
Yox, bu hamısı düzdür sən dediyin. Amma məsələ ondadır ki, siyasi mənzərə dəyişir tamamilə. Yəni ki, bu yaxında elə bizim ümumi dostumuz Əl-Abbasov yaxşı bir şey dedi ki, siyasət indi riskli bir feşiyə çevrilir. Yani çok maraklı müşahidede. O manada ki...
Harada hansı ülkede? Hansı
ümumiyet?
Hansı uygarlıkta, sivilizasyada?
Siyaset.
İzlev olup demiş.
Geçek gibi. Günleri yani internet dövründe. Yani sen siyaset belediyede ne kadar da sen çalışsan ki ülkeni kafalı eliyorsan siyaset
gözkavanı.
Artık cemiyet bunu görür.
Yani internet sen yara salacaklar. Sen doğrayacaklar.
Ve bu manada bu doğrudan riski senede çevirdi yavaş yavaş. Bu şebeke strukturları artırsan. İnternet inkişaf eledikçe. Ve bu tarafı maraklıdır. Yani ki biz bilmiriz ki bu yani bu yaranan şebekelerde de bunların son efekti ne olacak?
Yəqin ki sıravi Koreyalının heç xəbəri yoxdur ki, o indi dünyanın diqqət mərkəzindədir və onun ağlamağı hətta deyək ki, uzaq Azərbaycanda da müzakirə predmetidir. Zamin bəy, bəs siz necə düşünürsünüz? Bax, bu lider axtarışı problemidir, yoxsa bu yəni başqa seçim olmadığı üçün, çıxış yolu olmadığı üçün bu belədir. Yəni
primitiv mənəviyyatın psixologiyanın nəticəsidir.
Aha, Zəmin bəy, sizi də eşidək.
Bu yenə də deyirəm, bu Koreya rejimi əslində həmin o solçu komünist rejiminin qalığıdır və bildiyimiz kimi bu komünist rejimlərində ümumiyyətlə kütlə və lider anlayışları həmişə güclü olub da. Yəni kütlə var, onun lideri var. Onlar bir yerdən proletariat nəmləsə quracaq, kommunizmə gedəcəklər və s. belə fantaziyalarından kütlələri aldadıb həmişə idarə ediblər. Yəni bu ona görə yəni tutaq ki azad liberal cəmiyyətlərdə, yəni belə deyək, məsələn tutaq ki Avropada, məsələn indiki Avropada yaxud qərb dünyasında bu cür liderlər, bu cür avtoritar və totalitar liderlərin ortaya çıxması demək olar ki mümkün deyil. Çünki mexanizmlər elə qurulub ki onun qarşısını alır. Yəni birinci növbədə həmin bayaqlarda qeyd elədiyimiz o informasiya azadlığı. Yəni söz azadlığının əhəmiyyəti belə məsələlərdə ortaya çıxır. Yəni tutaq ki bugünkü o dəhşətli şəkildə qorxu filmlərində olduğu kimi o zarıyan insanlar ki var idi. Doğrudan onlar bəzi belə qorxu filmlərini xatırlatdı mənə. Açığı həm də o kadrlardan üşəndim bir növ. Ki yəni bugün planetdə bu cür xalqlar yaşayır. Dəhşətli bir mənzərədir və bu xalqın əlində nüvə silahı var.
Amma zaten Niyazi bəy deyir ki, çox uzağa getməmişik.
Təbii, biz də getməmişik. Amma bizim hələ biz o dərəcədə itirməmişik ki, biz o dərəcədə, yəni bizdə də həmin o günəşimiz batanda, yəni o dərəcədə zaryanlar olmadı axı. Yəni oldu, müəyyən şeylər düzəltdilər, televizorda və s. təbliğatlar getdi. Amma yenə də deyirəm, biz hələ o yəni çalışmaq lazımdır ki, o səviyyəyə düşməyək. Mən Niyazi bəyin o fikrinə lazım ki, yəni ora getməyək, yəni o vəziyyətə gəlməyək. Və mən bir bəyəxsə siz soruşdunuz, Niyazi bəy o sualı fəlsəfi tərəfin, belə deyək ki, çox izah eləmədi. Mən Niyazi bəydən bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni bu Koreyada məhz bunun bu cür şəkildə olması, yəni Koreyada, bu buddizmlə bağlı ola bilərmi ki, tutaq ki, məsələn, buddizm fəlsəfəsi, şərq fəlsəfəsində ümumiyyətlə tabeçilik, yəni belə deyək, ustada da belə deyək.
Yox, buddizmi Konfusi şeyinin sistemini bağlayırlar ki, Konfusidə hierarxiya məsələsi var, hierarxik yəni ki, aşağıdan yuxarı düzülmə məsələsi var. Yəni ki, yəqin ki, sosialist sistemi kimi Koreyada ateizm güclüydü, amma ki, Konfusiçilik din kimi yox.
Təhdüz deyəsi, Konfusi mənə
qalmışdı. Orada belə izah edirlər onu.
Ya bunun rolu ola bilər də.
Yəni, Konfusiyan şeyi var, əsası var bunun. Amma eyni zamanda aydın məsələ ki, Koreyanın arxasında Çin durur da. Yəni, indiki zamanda
yüz istəyəm elə Çin də Konfutsi sistem.
Ölkələr dəyərləndirmək olar, səmiyyətlə hansını arxası durmaq. Məsələn, Rusiya tutaq ki, Koreyanın yaxındır, Suriyanın yaxındır, Çin tutaq ki, Koreyanın yaxındır, yəqin İran da Koreyanın yaxındır. Bunlar hamısı arxaları var ona görə. Özləri deməli, özlərinə qalsaydılar, bu sistemi qura bilməzdilər.
Yer gəlmişkən, bu Kim Çen İrin əsl adı Yuri idi, də siz onu bilirsiniz.
Ha, bilirəm, də o şey deyirlər onları.
Xabarovs da anadan olubdu bu.
Və Wikipediyada bilmirəm nə dərəcədə ciddi mənbə hesab eləmək olar bu məsələdə, amma Wikipediya yazır ki, Şimali Koreyada dini baxışlar əsasən buddizm, konfusiyanizm və Koreya şamanizmidir. Bir də sinkretik çondogyo adlı bir belə dini baxış var. Toğrul bəy, sizin əlavəniz var idi bu dini məsələ.
Mənim əlavəm ondadır ki, yəni o Niyazi bəy dediyi fikirdə müəyyən həqiqət var, yəni Çin üçün siyasi nöqtəyi nəzərdən, yəni belə deyək, sosializmin ömrünü uzatmaq üçün Koreyanın mövcudluğu, Koreyadakı rejimin mövcudluğu çox vacibdir, yəni siyasi nöqtəyi nəzərdən. Amma eyni zamanda yəni konfutsian sistem Çində çox gözəl işlədi və o mən dediyim şey ki, orada faktiki rəhbərlikdə müəyyən pluralizm var, elə bu mərhəbəri Çində, elə bu konfutsian dövründən gələn bir şeydir və Çin kifayət qədər sadədir. Yəni bu konfutsi sisteminin, idarə sisteminin özünün Çində böyük bir qəbahət yoxdur, yəni görünüş işləyən sistem. Və hələ ki, kim bizə subut eləyir ki, bu sistem işləyir. Və sistemin Çində hələ ki, biz böyük səhvləri görürük. Ölkədə inkişaf eləyir, yavaş-yavaş əhalinin vəziyyəti düzəlir. Hələ ki, o sistem istəyir, düzdür. Bunun səbəbi tək onda deyil ki, Çin götürüb yenidən bərpa eləyir konfutsiyon ideyalarını. Eyni zamanda Çin başa düşüb ki, dünya ilə geniş mənada əlaqədədir. Ki, yəni, birinəri Çinlə, Amerikanın taliyyələri, dövlətlər, çox sıx bağlıdır biri-birinə və Çin bunu artıq öz siyasətində etiraf edir.
Xəzri xanım,
bəli, buyurun.
Mən bir dəfə yanınıza gəldim ki, Koreyada oxuyan Azərbaycan tələbələrin saytı. Aha. Yəni demələr, əsasımız Koreyada oxumuş bir müəyyən qədər Azərbaycan tələbə var ki, onlar yəqin ki, bu və ya başqa dərəcədə Koreyan bildirir. Çox yaxşı olar ki, bir dəfə imkan olsa onları da tapıb danışarsınız.
Cənubi Koreya
yoxsa? Koreyanı bilirlər sözsüz, amma ki, yəqin ki, Kuzeydən də xəbərləri var. Yəni, Koreya son maraldı, o mənada ki, birincisi bizə müəyyən mənada qohum xalqdır. Yaponlar da onlardan bizə qohumlar. Paradoksal nəyə bəlkə ki, Koreyalıların böyük kümeni Yaponlardır.
Dillərində hər bizim şey, dillə işte, yani, çox sözlər var.
Uğur, Altay qruplarının dillərini aytdı. Sonra ikinci sənə maraldı ki, Güney Koreyanın qalxmasının səbəb xristiyan Koreyalılar olublar. Xristiyanlar. Bilmək yadına çıxdı, protestant xristiyanlar olublar, katoliklar olublar. Yadına çıxdı. Elə kim kini yerin atası da xristiyan olubdu. Yəni, bir tərə din bu cürdür. Yəni, xeyli maralı məsələlər var ki, araşdıranda xoşa gəldi də informasiyanın yeniliyi, gözəlliyi.
Dinləyicilər yazırlar, imza qoymayıb bir dinləyici yazır ki, salamlayıram sizləri. Şimali Koreya xalqı diktatordan azad olduğu üçün ağlayır. Bizdə də Əliyev vəfat edəndə yapçılar ağlayırdılar. Başqa bir dinləyici, Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, Euronews kanalında göstərirlər ki, Kim Chen İrin keçdiyi eskalator ziyarətgah tutduğu sürahiləri öpməyə başlayıblar. Bilmirəm, görməmişəm özüm, dinləyici yazır.
O bir qatarı var idi, yəqin o, bəlkə o qatarı deyirlər, o qatarı öpürlər. Ya,
onu mən yazıb, fikir verəm, Xəzri xanım, siz fikir verməyiniz, onu da şey kimi, Lenin kimi mavzali saxlayacaqlar, yoxsa bastıracaqlar?
Yox, mavzaliyyədə.
Atasını öyə saxlayırlar.
Bu çox qəribədir, bu sosial rejimləri, bu nə bütfərisidir ki, insanı bastırmırlar şeydir, çox qəribə şeydir.
Qədim Misirdən.
Eyni vaxtında başmıyorlar bunu, mumiyalarına bağlı başmıyorlar, amma indiki zamanda çox mənası bir şeydir.
Firondular da, Misir, Firon.
Və başqa bir dinləyici yazır İlham, Zamin bəy, İlham Əliyev ilə Kim Chen İrin fərqini necə izah edərdiniz? Yəqin ki, Azərbaycan prezidenti biraz demokratik olar, belə yazır.
Biraz, biraz yəni nə qədər?
Bilmirəm, sizdən soruşurlar.
Müqayisə eləmə imkanlarım olmuyor, çünki Koreyadan o qədər də məlumatımız yoxdur, amma bənzərlikləri çoxdur, təəssüf ki. Yəcəmişəm, bir maraqlı bir fakt da deyim sizə. Məsələn, İlham Əliyev Vaclav Havelində bildiyiniz kimi dünya demokratiyasının Bəli. Simvollarından biri olan gözəl bir insan elə həmin günü rəhmətə gedib də, belə deyək, ölüb. Çexiyanın...
Və İlham Əliyev dünən hər ikisi də başsağlığı
verir. Yox, orada çox maraqlı bir detal var. Onu bir oxucularımdan biri mənə yazış göndərmişdi ki, demək ki, Vaclav Havelin ölümü ilə bağlı teleqramda, yəni dövlət teleqramında, orada İlham Əliyev yazıb ki, bundan çox kədərləndim, təxminən belə bir şey. Amma Şimali Koreyaya yazılan teyirəm, olduqca kədərləndim. bu oğuzu diye gibi niye buna olduqca çox kədərləm, amma buna belə də çox kədərləm.
Amma hər halda eyni gündə həm Vaclav Havelin, həm də Şimali Koreya liderinin ölümü ilə bağlı
çox maraqlı təsadüf idi.
Telegram yazmalı olan adam yəqin ki, çox təzadlı hisslər keçirə bilərdi. Başqa bir dinləyici yazır. Vaclav Havel və Kim Chen İr bir gündə vəfat etdilər. Vaclav Havelin dəfn mərasiminə demək olar ki, əksər sivil ölkə rəhbərləri və dövlət adamları gələcək. Azərbaycan hansı tərəfə öz nümayəndəsini göndərəcək? Kim Chen İr'in tabutunu Ramiz Mehdi və Artur Rəsizadənin çiyinlərində növbəli daşıması və fəxri qaravulda durmalarını təsəvvür etdim. Mənə çox normal gəldi. Sizin münasibətiniz maraqlı olardı. Niyaz bəy, münasibətiniz var mı bu məsələ?
Bu da nə münasibət? Yaxşı metaforadır, amma ki, onu biz qanun qaralı ki, reallaşmış ki, onlar sərhədləri bağlayıb, xaricdən qonaq qəbul eləmirlər.
Yəni, mümkün deyil, o olsaydı bəlkə də.
Şəkil kimi maraq şəkildi.
Aras Səməd yazır Şəkidən. Salam, bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən biri də şəxsiyyətə pərəstişdir. Bu faciənin Azərbaycanda tükürpədici nümunələr olur, olub və təəssüf ki, bugün də mövcuddur. Son 19 ildə odlar diyarını, bütlər diyarına çevrilməsi, ulu öndər, ümummilli lider və s. buna bənzər ifadələrin geniş yayılması dediklərimə əyani sübutdur. Bu yalnız siyasi yox, eyni zamanda psixoloji problemdir. Mən tərifləyənin deyil, təriflənənin yerinə xəcalət çəkirəm. Araz Səməd yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, adamın Allahı var, Koreya sistemi çox axmaq sistemdir. Amma Əliyevlərə qalanda bu qədər insafsızlıq olmaz. 90-cı illərin əvvəlində Talkuçkada tuman satan indi cip sürür və nə, ağzına nə gəldi danışır. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu.
Yəni, o demək istəyir ki, onların heç olmasa bir ideologiyası var, amma bizdə ideologiya da yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni, əslində, oradan da maraqlıdır ki, son dövrlərdə bəzi avtoritar rejimlə çox bicdəşiblər də, belə deyək. Yəni, imitasiya edirlər müəyyən məsələləri, tutaq ki, bu Şimali Koreyada kimi imkanları yoxdur. Bəlkə də ona görədir ki, imkanlar yoxdur ki, Azərbaycan sərhədlərini bağlayasan, bir qalaya döndərdəsən ölkəni və oturasan içərisində qatarla o baş bu başa gedib, belə deyək ki, maniakal bir həzz alasan. Amma bu cür, yəni bəlkə də, yəni, mən hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə Şimali Koreyanın nefti olsaydı, orada yəqin ki, bu cür sistem qurmaq olmazdı. Yəni, onlar da imitasiya eləyərdilər, çünki nefti satmaq lazım gələrdi. Amma indi qapalı bağlayıblar, oturublar orada.
Toru bəy, siz necə düşünürsünüz? Neft olsaydı necə olurdu?
Hər halda burada bir ciddi məqam var ki, deməli, Şimali və Cənubi Koreyanın olması, mövcudluğu öz-özlüyündə göstərdi ki, yəni artıq sosializm və liberalizm kapitalizm arasında gedən uzun bir yüz il çəkən bir diskusiya artıq o da tamamlandı. Məlum oldu ki, Cənubda insanlar kifayət qədər yaxşı yaşayırlar, inkişafdadırlar. Şimalda da hər şey sanki dayanıb, donubdu. Və bu mənada, deməli, Koreya belə bir ibrətəmiz bir şeydir dünya üçündə. Çünki, məsəl ki, qonşu Vietnamda bu problem var idi, şimal və cənub. Amma orada kifayət qədər tez məsələ soğuruldu. Kifayət qədər tez Almaniyada bu məsələ soğuruldu, çünki artıq o demokratik ölkədir. İndi Koreyada nə olacaq, ən maraqlısı mənim ötəri budur ki, yəni bu birləşmə meyilləri artacaqdır, yoxsa hələn bu şimaldakı olan rejim uzun dövr sürəcək. Bu çox maraqlıdır.
Amma bu bayaq neft haqqında dedi Zamin bəy, ortada amma çoxlu enerji resurslarına malik və Azərbaycanla Şimali Koreya arasında həm coğrafi baxımdan, həm də elə yəqin ki siyasi azadlıqlar baxımından ortada Azərbaycanla Şimali Koreyanın arasında yerləşən bir Türkmənistan var və orada O cəmiyyətlər nə qədər oxşardı Türkmənistanla Şimali Koreya arasında. Orada da internet məhduddur, orada da nisbətən qapalı məkandır xaricə, amma orada da şəxsiyyətə pərəstişlə bağlı ciddi problem var. Sizcə Səbəblər eynidir mi orada da?
Bilirsiniz, Türkmenistan haqqında az bilsək də, yəni informasiyamız azdır da, amma bir şey tamamilə aydındır. Yəni bu yeni rəhbər gələndə bu Berdi Muhammedov gördük ki, yəni ki, bu sistem işləmir, yəni bu varis ola bilməz, bu belə absolut sistemi saxlaya bilməz və çalışdıq ki, deməli, bütün o Safar Murad Niyazov icad elədiyi şeyləri, heykəlli, qızıl heykəllər, nə bilim, ayların anasının adı ilə adlanması, ailənizlər, bunların hamısını ləğv elədi və bəlkə də bunu xoş niyyətlə elədi hamısını, amma bir azdan sonra gördük ki, cəmiyyət özü heç də buna hazır deyil və öz hakimiyyəti üçün başladı yenidən də öz ətrafında yox, amma belə deyək, bu avtoritar modeli çalışdı ki, dağılmasın. Çünki başa düşdük, bu başlasa dağılma avtoritar model, bu da avtoritar modellə bir yerdə siyasi səhnəni dərk edəcəkdir. Və bəzən siyasətdə bəzi şey sadəcə zəruridir. Yəni, sən bu sistemin içindəsənsə, bunu dəyişmək çox çətindir. Bu da bir dərsdir.
Və son məlumatlar bundan ibarətdir ki, Kim Chen Irin dəfni dekabrın 28-də olacaq. Dekabrın 29-una qədər Şimali Koreyada milli matəm elan olunub. Kim Chen Irin tabutu atasının yanında Pxenyandakı Kum Susan mavzoleyinə şüşənin altına qoyulacaq. Belə qərar qəbul
ediblər. Deyə bilərik ki, Koreyalılar bu dəfə yaxşı qurtarıblar. Çünki bunun atası öləndə 97-ci ildə səhvimizə onda 3 il matəm elan olunmuş. Təsəvvür edin, 3 il. Bəli, 3 il matəm elan olunmuşdur. İndi 28-inə qədər elan edə bilərsə, buna da şükür eləsinlər ki, yaxşı bir tariflər var.
Bu nədir, inkişafdır, Toğrul bəy?
Yox, bilirsiniz, burada bir qəribə şey var, Hacı Zahimin zarafatları sevir, mən də bir...
Yox, bu faktdır, Toğrul bəy.
Mən də bir kifayət qədər gülməli şeydən danışım, hər bir sistemin keşikləri... Yəni, bu sistem tək siyasi sistemə söhbət getirir. Hər bir sistemin geci tezi, yəni vaxtı çatır və sistem dəyişir. Amma ən gülməlisi odur ki, bəzi sistemin özünün içində, laf belə totalitar sistemin içində, Çində birdən bir çox gülməli dəyişiklik görürsün. Mənim yaş yadımdadır ki, Mao Zedong'un bir həvəsi var idi, amma ilə salamlaşırdı. Yəni yaxın ətrafda olan
sərçələri də qırma
sonra gördülər ki kişinin əlləri, yəni yaşlı adam idi, sadəcə əlləri ağrıyırdı və onda dedilər ki qoy bu əlini batırsın bir fəvariyə suya və kim salamlaşmaq deyir gəlsin o da əlini ora o suya batırsın və beləliklə bu deməli mağdur bunu salamlaşacaq. Bu kifayət qədər rasional və gülməli bir çıxış yoluydu. Yəni ondan sonra tamamızdan heç kəsini salamlaşmaq.
Doğru bə, 2000 ildir xristiyanlar bundan istifadə edir axı. Yəni bu siz deyirsiniz gülməli. Təxminən elə bir adət var da.
Onlardan borc aldılar da bu ideyanı və inkişaf elədilər.
Orada xaç suyuna çəkirlər, burada da Mao Zedong suyuna
yo,
çəkirlər.
İsa Peyğəmbərin qanı deyə o batırıb, nə də olur?
Bəli. Hər halda...
Yox, mən bir şey də əlavə edim. Hər halda bircə şey tamamilə aydın oldu. Yəni, elə bu il bütün, deməli, bu ölənlərlə, bütün bu ilin hadisələri ilə. Yəni ki, məlum oldu ki, artıq uzun ömür yaşamaq istəyən sistemlər yaşaya bilmək şeylər. Çünki səhvlərin belə deyə ehtimalı master siyasətə get-gedə artır və heç kim və sistem qafalı olanda bu səhvlərin də sayı artır. Səhv deyəndə mən səhvdə nəzərə alıram iqtisadi səhvləri də. Yəni bu mənada gərək hakimiyyət tez-tez dəyişsin. Və bəlkə bu yeganə yoldur ki, səhvlərdən bir dəri qaçasan.
Aydındır. Bayaq dinləyici Mərdəkandan Əmirxan bəy yazmışdı ki, Azərbaycan Koreyadan qat-qat yaxşıdır, yəni bizi qınıyırdı müqayisəyə görə. Başqa bir dinləyici isə bunun əksini fikirləşir. Arzu Musalı yazır ki, Koreya xalqının ikiyə bölünməsi bizim taleyimizə oxşuyur. Kim Chen Irin Şimali Koreya lideri olması bizə baxanda toya getməlidir. Azərbaycan xalqının döyüşən qüvvələrini bir-birinə qarşı qoyaraq, erməni işğalından və Kremlinin dəstəyi ilə çökmüş xalqın hakimiyyətini zəbt etmiş Heydər Əliyev nə üçün xalqın lideri kimi təqdim olunur, bunu anlamır Arzu Musalı. Və başqa bir dinləyici yazır Əli Səfərov. Mərhumun ölüm xəbərinə televiziyada baxanda az qaldım, mən də ağlayam. Orada ağlayanları görəndə yadıma banklardan pulunu ala bilməyən vətəndaşlarımız düşdü. Allah bu rejimdən hardasa razı olsun. Çünki müəyyən özbaşınalıqlar olmasa, biz də onlar kimi birinci skorusda zarıyardıq. Belə yazır. Yəni hesab edir ki, əgər xalqın rifahı Azərbaycanda yaxşı olsaydı, daha yaxşı olsaydı, onda o daha çox olardı şəxsiyyətə pərəstiş bu ölkədə. Bu da ona görə minnətdardı sosial problemlərə. Belə yanaşmalı.
Yəni demək istəyir ki, Koreya bizdən yaxşı imiş. Yəni yoxsa onu
bilmirəm.
Tamamilə
səhv fikirdir. Özəm maraqlı bir şey.
Tamamilə səhvdir. Çünki varlı adamlar ölkədə artıq canı.
Alo.
Qeyri-ixtiyari yəni imkanlar yaxşı olmuş insanlar artıq can. Qeyri-ixtiyari belə azadlıq meyilləri də artıq.
Aydındır.
Bu məlum şeydir.
Niyəti bəy, siz nə düşünürsünüz? Şəxsiyyətə pərəstiş məsələsinin sosial rifahla əlaqəsi nə qədərdir?
İnsanlar ola bilər, ola bilər şəxsiyyət pərəstiş müəyyən primitiv səviyyədə tutaq ki, cəmiyyəti mobilləşdirsin və sair və sair. Yəni avtoritar rejimlərin məsələn Pinochetdə şəxsiyyət pərəstiş olmayıbdı, amma ki, hər halda avtoritar rejimlərin müəyyən uğurları olur. Düzdür, mən sizin telefonla zəng vurdum. Sizin sualınıza tam cavab verim. Mən ona ki, başa düşdüyüm səviyyədə deyə bilərəm ki, geniş götürəndə, biz necə dar çərçivədə yaxşı olanlar heç də geniş çərçivədə yaxşı deyil. Onun üçün də bəzən pis şeylərin dar çərçivədə götürürlər ki, yaxşıdır.
Mən biraz izah edeyim bu sualı.
Patriarxal cəmiyyət misal üçün ailəni möhkəm sağlama baxımından yaxşıdır. Amma geniş götürəndə patriarxal cəmiyyət uzur inkişaf edilmiş qərb cəmiyyətlərinə. Onun üçün də şəxsiyyətə pərəstişdir, adamların informasiya olmamasıdır, yəni xəriyyə kimi olmasıdır. Dar şəxsiyyəti götürəndə bəlkə də effektli görürsünüz. Sanki ordu baxımından və s. baxımından. Məsələyə yanaşmaq lazım geniş şəxsiyyətə, geniş perspektivlərdə, gələcəyin problemlər baxımından necədir?
Dinləyici yazırdı ki, nə yaxşı ki, insanların banklarda olan pullarını qaytarmırlar, yoxsa bizimkilər daha bərk zarıyardılar orada. Yəni hesab edir ki, əgər insanların rifah problemləri daha çox həll olunmuş olsaydı Azərbaycanda, şəxsiyyətə pərəstiş daha çox olardı. Siz əlaqə görürsünüzmü? Niyazi bəy.
Əslamasın bu sualı mən bilmirəm. Bu sual ironiyadır, nədir? O, mən idil o sualı.
Toğrul civarlı hər halda hesab edir ki, əksinə daha varlı adamlar daha ağıllı olurlar.
Mən çalışım bu kişinin sualına ciddi cavab verim. İnşallah bu dünyada bir yer var, bir məkan var Körfəzin ətrafında. Və bu məkanda kifayət edir, Saudi Ərəbistanda krallar var, o biri Dubai'nin
rəhbərləri
var, yəni Bəhreyn, bir çox da ölkələr və onlar çox varlı ölkələr deyil neftə görə. Ona görə orada varlığın hesabına, yəni cəmaata pul paylamanın hesabına bir də təkrar edirəm, pul orada çox yaman, həddən artıq çoxdur. Ona görə orada bu yolla idarə eləmək hələ ki mümkündür. Amma şübhəsiz ki, Saudi Ərəbistanda heç cür Şimali Qarəyinə müqayisə aparmaq qeyri-mümkündür. Çünki pul çoxdur deyin, onlar tez-tez Avropaya da gedirlər, dünyanda görürlər. Amma olan rejimlə razılaşırlar. Çünki olan rejim bunları çox...
Amma orada əhali az, pul çoxdur. Şimali Koreyada isə əhali çox, pul
yo,
azdır.
Yox, aydındır bu. Ona görə bu məsələ bilirsiniz, ancaq pulun çoxluğundan, yazılığından asılıdır.
Aydındır. Yaşar yazır, salam, mən Koreyanı deyə bilmərəm, amma bizdə kim daha bərk ağlayırsa, ürəyində o qədər də bərk söhür. Yəni, indinin özündə tribunadan, kamera qarşısında insanlar bir söz onlardan aralıda isə tam əksinə fikir söyləyirlər və bunu normal sayırlar. Hesab edirəm ki, o adamların çoxu kameraya düşmə təhlükəsi qarşısında özlərini ağlayan kimi göstərirdilər və daha çox nəzəri cəlb etməyə çalışırdılar. Əgər onun yerinə oğlu yox, onun əleyhdarı gəlsəydi, bu ağlayan adamların yəqin ki, güldüyünün şahidi olardıq. Yaşar belə yazır. Başqa bir dinləyici Agil yazır ki, itkiyə dözməyənlər səmimi olsaydı, intihar etməli idilər. Ən azından ürəyi dayanan olmalıdır, belə yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici hədis göndərir. Necə yaşayarsınız, elə ölərsiniz. Necə ölərsiniz, elə həsr olunacaqsınız. Elə halda yaşayın ki, öləndə cəmaat sizə ağlasın. Hazır cavab imzalı dinləyici göndərir bunu. Mikhailo yazır. Zamin bəy, sizcə Kim Chen İrin kənd və qəsəbələrdə heykəlləri, Kim Chen İr mərkəzləri və Kim Chen İr fondu yaradılacaqmı? Məncə artıq var.
Var, əlbəttə var, hamısı var. Narahat olmasın, narahat olmasın. Hamısı var, əvvəlcədən düzülüb qoşulub hamısı var.
Zamin Hacını və digərlərini salamlayıram. Hesab edirəm ki, şəxsiyyətə pərəstişin ən modern modeli Azərbaycandır. Yəni, Koreya ilə müqayisədə əslində biz daha represiv durumdayıq. Orada heç olmasa bazar iqtisadiyyatı nisbətən sərbəstdir.
Amma yanlış fikirdir.
Cənubi Koreya ilə səhv salıb.
Sərbəstdən artıq yanlışdır. Yəni,
planlı, yer gəlmişkən orada planlı iqtisadiyyat qalır. Dövlət Plan Komitəsinin sədrində keçən illəri bu kimi çeyni güllələdi. O da güya islahatı düzgün eləmədiyinə görə onu şəxsən güllələnmişdilər ki, o yəni yaxşı nazir deyil.
Başqa bir dinləyici yazır, ahirətdə Allah qarşısında düzüləndə bizə deyilməyəcək ki, sizə prezident, müxalifət liderləri, avtoritetlər və s. nə verdi. Allah hər bir insandan sən nə etdin sualına cavab alacaq. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, adi bir insan öləndə hamı matəm edir. İmam Hüseyni şəhid olan bu ümmət isə Eurovision eşqinə düşüb. Hazır cavab belə yazır. Yəni, belə başa düşdüm ki, o hesab edir ki, ümumiyyətlə, matəm olmalıdır, matəm yaxşı şeydir. Belə hesab edir dinləyici. Hər halda bu da onun bu da onun fikridir. Və mən yenə də çalışıram bu.
Yox, o Missis Xəcəm sözün qüvvəti. Yəni kim istəyir ağlasın, orada problemi yoxdur. Amma o başqalarını da ağlatmasın da. Yəni başqalarının anasını da ağlatmasın da belədir. Yəni bizim həqiqətən şəxsən mənim üçün problemi yoxdur. Kim istəyir Heydər Əliyevə də ağlasın, məsələn, kim Çenirə də ağlasın. Amma o özünün mən o ağlayırsa, amma mənim evimdə su gəlmirsə də belə deyim, biraz obrazlı desək də, ikisi də sudur da. Artıq mən başlayıram ağlamağa. Yəni, normal ölkə olsun, kim kimə istəyir ağlasın, istəyirsə saatlarla ağlasın. Amma o orada ağlayır və onun, belə deyək ki, ağlaşması məni məcbur edir ki, mən də ağlayım. Yəni, budur, bax, fərq budur, totalitar rejimlərlə. Yəni, başqalarının həyatına müdaxilə. Olmasın.
Amma məni başqa bir fenomen də maraqlandırırdı. Bayaq dinləyici dedi ki, əgər Kim Chen İrin əvəzinə onun oğlu gəlməsəydi, düşməni gəlsəydi, orada insanlar ağlamazdılar, gülərdilər. Amma nə zamansa bu sular mı durulacaq və yaxud başqa bir sistem olacaq, başqa bir rejim olacaq və bu dəyişəcək. Necə ki, Stalin və Stalinin qınanıldığı dövr var idi, deyək ki, Sovet
İttifaqında. Çox da belələri, Hitler, o birisi.
Bu zaman o insanlar hansı hisslər keçirdilər? Toru bəy, siz o dövrü yaşamışsınız Stalinə qədər ki, və Stalindən sonraki 14 yaşınız var idi, düzdür. Amma bax, ətrafınızdakı o adamlar ki, deyək ki, səmimi olaraq Stalinə pərəstiş edirdilər. Onların sonra Stalinin qınanıldığı dövrdə və Stalin dəhşətləri haqqında eşitdiklərindən sonra psixoloji durumu haqqda nə deyə bilərsiniz? İki dəqiqə vaxtımız var.
Yox, siz bu haqqda danışmağa, heç uzun danışmağa da dəyməz. Çünki onların çoxu sonra əzab da çəkildi və hətta elə adamlar var idi ki, bu danostas yazanlar hətta sonrası ictimai qınaqda var idi. Məsələ onda deyil, mən bircə şey axırda demək istəyərdim ki, biz artıq dünya o qədər belə psixoloq ki, yer üzü. Biz hər hadisədə mütləq güzgüyə baxıb özümüz axtarırıq, hər hadisənin güzgüsündə. Və bu məndən ötəri, bu bir əzcə düzgün deyil, biz daha çox gərək çalaları axtaraq, fərqi axtaraq, oxşarlığı yox. Çünki oxşarlıq maraqlı deyil və heç nə vermir. Amma fərqi görəndə həqiqətən də nəsə yeni bir ideya yazada yiyələnmək olar.
Aydındır. Teşekkür edirəm. Toğrul Cuvarlı, Niyazi Mehdi və Zamin Hacı ilə biz Şimali Koreya timsalında şəxsiyyətə pərəstiş problemini müzakirə edirdik. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz xaricdə təhsil haqqında danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.